7.
La microfon Ileana Ciurchescu
și Mircea Țicudean.
Și bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii Europa Liberă, în actualitate și la Radio Europa Liberă. Guvernul de la Chișinău se pregătește pentru o nouă întâlnire cu Fondul Monetar Internațional.
Noi demonstrații în România împotriva deciziei guvernului de a dezincrimina parțial abuzul în serviciu.
Și Curtea Supremă Americană ar putea aluneca și mai mult spre ultraconservatorism.
Începem ca de obicei cu știrile Europei Libere. În România, Consiliul Superior al Magistraturii a contestat la Curtea Constituțională ordonanța prin care noul guvern de la București a dezincriminat unele fapte de corupție în ceea ce se consideră a fi cel mai mare pas înapoi făcut de România în domeniul reformelor în deceniul de când face parte din Uniunea Europeană. Mii de oameni au protestat în stradă la București și alte orașe românești marți noaptea, imediat după aprobarea ordonanței. Protestatarii au revenit astăzi în fața sediului guvernului din Piața Victoriei din București, cerând anularea deciziei și demisia cabinetului condus de Sorin Grindeanu. Potrivit unor televiziuni din România, la București demonstrează în acest moment pașnic peste 10.000 de oameni. Proteste au loc și în alte orașe mari din România, ca Timișoara, Brașov, Iași, Constanța sau Cluj. Maia Sandu a deplâns măsura de dezincriminare a unor fapte de corupție adoptată astă noapte de guvernul României vecine, spunând că autoritățile de la București adoptă modele moldovenești. Într-o postare pe rețele sociale, Sandu, care a candidat la președinție pe o platformă pro-europeană și anticorupție, a spus că România încă rămâne un model de democrație pentru moldoveni și și-a exprimat speranța că forțele progresiste din țara vecină nu vor permite ca un sistem anticorupție construit cu migală și sacrificii timp de 10 ani să fie distrus într-o singură noapte. Președintele Parlamentului, deputatul democrat Adrian Candu, a propus ca în Moldova să fie instituit sistemul tichetelor de masă ca supliment la salariu, dar a recunoscut că infrastructura pentru aplicarea lui încă nu există. La o întâlnire cu reprezentanții patronatului, sindicatelor și instituțiilor de stat, Candu a spus astăzi că în afara beneficiilor pentru alimentația și sănătatea angajaților, sistemul tichetelor de masă va fi și o măsură de luptă împotriva practicii salariului în plic. El a adăugat însă că sistemul mai are nevoie de un operator care să activeze pe piață. Președintele Igor Dodon l-a felicitat pe Patriarhul Kiril cu ocazia împlinirii a 8 ani de când conduce Biserica Ortodoxă Rusă și a spus că l-așteaptă anul acesta în Moldova. Într-un mesaj reprodus pe Facebook, Dodon i-a mulțumit lui Kiril că păstrează unitatea lumii ortodoxe și pentru atenția deosebită pe care o acordă Moldovei și enoriașilor săi din Moldova. Patriarhul Kiril al Moscovei și întregii Rusii, care a avut funcții înalte în biserică încă din vremea Uniunii Sovietice, este considerat un colaborator al Kremlinului. El a înconvințat, printre altele, anexarea Crimeei și întemnițarea membrelor grupului punk Pussy Riot. Și secretarul general NATO Jens Stoltenberg a cerut astăzi Rusiei să-și folosească influența considerabilă asupra separatiștilor din estul Ucrainei pentru a pune capăt escaladării confruntărilor cu forțele guvernamentale din ultimele zile, soldate cu 19 morți din rândul militarilor și cu întreruperea livrărilor de apă și căldură populației de pe linia frontului. Într-o declarație făcută la Bruxelles, Stoltenberg a mai spus că NATO va continua să sprijine Ucraina din punct de vedere politic și practic.
Mulțumesc, Mircea, mai multe știri, interviuri, analize, comentarii găsiți și pe pagina de internet a Europei Libere, tot acolo materiale multimedia și așteptăm, desigur, comentariile și impresiile dumneavoastră.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Peste două săptămâni urmează să sosească la Chișinău misiunea de evaluare a Fondului Monetar Internațional, cu care Republica Moldova a încheiat un program de colaborare pe 7 noiembrie anul trecut, ceea ce a făcut posibilă și deblocarea finanțelor externe. Reprezentanții fondului au declarat anterior că dacă nu va fi îndeplinită măcar și unul din obiectivele programului de colaborare, acest program ar putea fi întrerupt, ceea ce va duce implicit și la înghețarea altor programe de finanțare externă. iar peste negocieri atârnă și sabia amnistiei fiscale, care așteaptă să ajungă în Parlament pentru a doua lectură. Valentina Basu s-a interesat dacă există angajamente, până în acest moment, nerealizate sau care riscă să nu fie îndeplinite în termenii stabiliți.
Unul dintre principalele obiective ale programului cu femei, despre care experții spun că este dedicat în cea mai mare parte problemelor sectorului financiar-bancar, este asigurarea transparenței acționarilor băncilor comerciale. La modul practic, Banca Națională și guvernarea în general s-a angajat să identifice toți acționarii și să facă controle detaliate în întreg sistemul bancar. Astfel, spune guvernatorul Băncii Naționale, Sergiu Cioclea, se dorește inclusiv evitarea creditării acționarilor, unul dintre fenomenele ce a provocat criza bancară și a dus la fraudarea circa $1 miliard din cele 3 bănci falimentate. Verificarea acționarilor ar fi trebuit să se întâmple până în primăvară, iar controlele la bănci până la finele anului. Deocamdată, identificarea acționarilor trenează, dar la mijloc ar fi cauze obiective, explică Sergiu Cioclea.
Este anevoios, foarte mult acționari individuali, noi lucrăm și cu cei mari și cu cei mici. Acționariatul este foarte dispersat. Să luăm exemplu Maibului, dacă nu greșesc, sunt un 10%, nici nu știu dacă au venit vreodată la adunarea generală. Deci este un proces tehnic complicat, dar nu este nici într-un caz un proces care este încetinit de lipsa de voință a Băncii Naționale.
De asemenea, un alt angajament față de FMI vizează analiza activelor băncilor. Dacă băncile respectă normele prudențiale recomandate la creditare, mai ales în ceea ce privește creditele neperformante, precum și eventualele expuneri la grupurile afiliate. Verificările au început la cele 3 bănci aflate sub supraveghere, Victoria Bank, Moldova Agroind Bank și Molding Combank. Guvernatorul Băncii Centrale a spus că la Victoria Bank acest control s-a încheiat. Acum sunt la etapa de discuții pe marginea concluziilor și recomandărilor, dar a dat asigurări că procesele de remediere au început. La MAIB acest control este în proces de desfășurare, iar la Molding Combank, aflat în regim de intervenție timpurie, a fost angajată o companie de audit internațională ce urmează să prezinte o analiză completă la sfârșitul lunii februarie. Atât la MAIB cât și la Molding Combank, Banca Națională a blocat anul trecut grupuri importante de acționari ce ar fi acționat concertat. Aceste pachete au fost scoase la vânzare, fără succes însă, perioadele de înstrăinare fiind extinse. Guvernatorul Băncii Naționale afirmă că programul cu Fondul Monetar Internațional este ca o călăuză în reformarea sistemului bancar și că în curând vor fi adoptate și alte legi menite să îmbunătățească managementul băncilor și să sporească atractivitatea sistemului bancar. În ceea ce privește obiectivele din domeniile fiscal, bugetar și macroeconomic, ministrul Economiei Octavian Calmâc declară că ar exista doar o singură restanță, votarea legii cu privire la restructurarea întreprinderilor de stat. Un proiect de lege elaborat de executiv a fost întors de la Parlament pentru reexaminare, urmând să reia traseul de la capăt. Calmâc a dat asigurări că guvernarea se va încadra în termenii prevăzuți. Ministrul Economiei a evitat să vorbească despre reforma administrației publice centrale și locale, un alt obiectiv inclus în program pentru 2017.
Toate elementele acestei reforme vor fi concretizate pe cursul lunii februarie sau în timp apropiat și vor fi făcute publice.
Reforma administrației centrale și locale este un subiect cu barbă în dialogul executivului cu partenerii externi, despre care surse neoficiale de la reprezentanța FMI la Chișinău spun că au auzit până acum cele mai multe promisiuni. Dar subiectul principal pe care ar putea să insiste misiunea de evaluare FMI este legea privind liberalizarea capitalului și stimularea fiscală, votată în primă lectură la sfârșitul anului, fără consultări publice și producând o surpriză inclusiv partenerilor externi. Reprezentantul permanent al FMI în Moldova, Arminei Hacitrian, a spus atunci că în varianta votată legea ar periclita măsurile de combatere a corupției. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Valentina Basiu.
Maia Sandu, lidera PAS și fostă candidată prezidențială, crede că partenerii externi au puține șanse la o evaluare de a face diferența între realitatea de pe hârtie și cea din teren, pentru că nu orice angajament asumat și tradus într-o lege înseamnă și un angajament îndeplinit în practică.
Din păcate, partenerii externi au probleme atunci când încearcă să măsoare implementarea unor legi, pentru că e foarte greu să măsori implementarea unor legi. E mai ușor să formulezi condiții în raport cu adoptarea unor documente. Și la adoptarea documentelor, Partidul Democrat este destul de eficient. Ei adoptă noaptea politici, documente de politici. Acum, dacă
Dar donatorii oricum cunosc la justa valoare ceea ce se întâmplă aici, realitatea o...
Donatorii aveau un angajament să deburseze banii dacă se adoptă A, B, C, D. Și anumite documente s-au adoptat. Acum putem să judecăm despre rezultatele reale ale acestor reforme. De exemplu, legea procuraturii. Da, textul legii este unul destul de bun. În realitate, adoptarea acestei legi vine să îmbunătățească lupta împotriva corupției? Nu. Și sper că sunteți de acord cu mine. Știu că cetățenii sunt de acord, pentru că chiar și acum a venit cineva care s-a plâns de faptul că a depus o plângere împotriva primarului care a comis un act de corupție în localitate și nu a primit niciun răspuns de la procuratură. Dar exemple din astea avem foarte multe. Reforma justiției. Deci pe fiecare subiect în parte putem să analizăm care sunt rezultatele reale ale acestor reforme. Din cauza politicii de cadre deficiente, și aici mă refer la faptul că Partidul Democrat în continuare promovează în funcții importante oameni cu probleme de integritate, oameni care nu pot avea independența să aplice legea așa cum scrie, ci fac lucruri care li se spun la partid, atâta timp nicio reformă nu va avea efectele scontate.
Domnul Dodon urmează să efectueze în calitate de șef de stat o vizită la Bruxelles. Dumneavoastră tocmai v-ați întors de acolo. Cum se va stabili pe viitor relația dintre Chișinău și Bruxelles din moment ce în fruntea țării există un politician cu viziuni de stânga numit pro-rus, iar pe de altă parte guvernarea insistă pe ideea că este una pro-occidentală? Ce se va întâmpla în cooperarea moldo-comunitară?
Relația dintre Bruxelles și Chișinău este una proastă și a fost și până la venirea lui Dodon la președinție. Evident că venirea lui Dodon nu are cum să îmbunătățească această relație, dimpotrivă. Dar și până la aceste alegeri, pentru cei de la Bruxelles, era clar că această guvernare mimează reformele, că nu este angajată în procesul de combatere a corupției. Evident că acum au apărut și aceste declarații pro-Kremlin, care sunt scandaloase și supărătoare, și cel puțin membrii Parlamentului cu care ne-am întâlnit, pentru acești oameni este clar jocul de la Chișinău. Pe de o parte, o forță coruptă, dar care pretinde că este pro-europeană și promite să apere cursul european de dezvoltare a țării. Pe de altă parte, Dodon, care este pro-Kremlin și care reușește, iată, să facă jocul ambilor, și a lui Putin și a lui Plahotniuc.
Și ce urmează în continuare? Care e rolul opoziției extraparlamentare pe care o reprezentați și dumneavoastră?
Opoziția extraparlamentară trebuie în primul rând să demaște acest joc și toate acțiunile anticetățenești, atât ale lui Dodon cât și ale lui Plahotniuc, și trebuie să se consolideze pentru ca să poată să răstoarne această guvernare duală la următoarele alegeri parlamentare.
A fost lidera PAS Maia Sandu, intervievată de Valentina Ursu.
Începe ziua informat. Încheie ziua informat. Radio Europa Liberă la Retro FM, dimineața de la ora 6:30 și seara de la ora 9.
Și acum, ca în fiecare miercuri, comentariul politic semnat de scriitorul Vitalie Ciobanu despre Igor Dodon, Vladimir Voroni și lupta lor indirectă cu România.
1 ianuarie 2017 îndurerat, în care ne-a părăsit actorul, regizorul și fostul ministru al culturii Ion Ungureanu, murind după o grea suferință la Spitalul Colțea din București. Această pierdere grea pentru cultura națională multora ne-a amintit de regretatul Grigore Vieru, care la fel pleca din această lume acum 8 ani, în ianuarie 2009, în urma unui tragic accident de mașină. Cei doi intelectuali au fost buni prieteni, luptători pentru valorile românești și unioniști convinși. Soarta a vrut ca fiecare dintre ei să se stingă într-un moment când la conducerea Republicii Moldova se află politicieni ostili idealurilor pentru care au pledat cele două personalități. În 2009 eram sub guvernarea omnipotentului comunist Voronin, iar în 2017 îl avem ca președinte pe socialistul Igor Dodon. Voronin și-a aprobat aversiunea față de România în aprilie 2009, când a acuzat Bucureștiul de lovitură de stat, a închis hotarul de la Prut și l-a expulzat pe ambasadorul român de la Chișinău. Dar tot el, din oportunism politic, a decretat câteva luni mai devreme doliu național în ziua funeraliilor poetului Grigore Vieru. Dodon își manifestă românofobia viscerală la nivelul unor declarații și gesturi simbolice. Ultima sa răzbunare pe unioniști a fost refuzul de a decreta doliu național în memoria maestrului Ion Ungureanu, chiar dacă premierul Pavel Filip i-a adresat o solicitare în acest sens. Refuzul lui Dodon, președintele ales cu cântec, fusese precedat de un necrolog oficial, din care a fost eliminat cuvântul român, respectiv sintagmele limba română, popor român, cultură română, adică tocmai valorile pentru care a pledat și pentru care este respectat și iubit la noi Ion Ungureanu. E de neînțeles cum sub acest text cenzurat, filtrat ideologic, care de fapt insultă memoria celui pe care dorește să-l elogieze, și-au pus semnătura primul ministru, demnitari, scriitori, compozitori, academicieni, oameni de teatru și de cinema. Nimeni nu le putea interzice să emită niște necrologuri sau comunicate separate, în care să spună adevărul întreg despre cel decedat, fără a recurge la acrobații stilistice și la perifraze inabile. Și cum se întâmplă deseori în Moldova, am avut o situație ambivalentă. Maestrul Ion Ungureanu a fost petrecut cu onoruri de stat, în multe localități din Moldova, primăriile arborând steaguri în bernă, la fel procedând și unele instituții din Chișinău. La rândul său, primul ministru Filip a afirmat că nu un decret prezidențial instituie doliul național, ci respectul poporului manifestat față de valoarea unei personalități decedate. Ion Ungureanu a fost un om care a slujit exemplar cultura în epoca sa, suferind uneori nedrepte restricții ideologice, iar după 1990 a contribuit la deșteptarea conștiinței naționale în Basarabia. Destinul lui Ion Ungureanu reproduce traseul sinuos al multor artiști și scriitori basarabeni trecuți prin malaxorul regimului sovietic, susținători ai cauzei românești. Această biografie dramatică trebuia respectată, măcar la trecerea lor în neființă. Este șocant să vezi cum un președinte tânăr, l-am numit pe Igor Dodon, se încăpățânează să-și ostilizeze intelectualitatea, oamenii de cultură din Republica Moldova. Declarațiile sale împotriva statului român, a limbii române, a istoriei românilor, disprețul pentru valorile culturale ale acestui popor, nu îl vor face nici de cum un învingător, cum nu l-au ajutat nici pe Voronin, ale cărui eșecuri în lupta împotriva intelectualelor ar fi trebuit să-l învețe ceva pe Dodon, legatarul său politic. Între Prut și Nistru se ridică din nou barecade ideologice, în timp ce valoarea statalității și suveranității moldovenești nu se ridică nici măcar la nivelul PIB-ului unui județ din România. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Ciobanu.
Este ora 19:18 și ascultați emisiunea Moldova la ora 7, prezentată în această seară de Ileana Georgescu și Mircea Țicudean.
În emisiunea Europei Libere, sinteza zilei de la ora 21, despre ideea introducerii tichetelor de masă în Republica Moldova.
Până atunci, în minutele următoare, relatăm despre demonstrațiile din România care continuă. Toate emisiunile Europei Liber le găsiți pe internet la europalibera.org și tot acolo reportajele de televiziune din seria Pur și Simplu. În această seară despre un tânăr inventator cu inclinații caritative.
Pur și Simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19:40.
În România, președintele Klaus Iohannis i-a cerut oficial premierului Sorin Grindeanu să retragă ordonanța de urgență privind modificarea codurilor penale, ordonanța adoptată marți noaptea și care a intrat parțial în acțiune prin publicarea în Monitorul Oficial. Opoziția parlamentară a depus o moțiune de cenzură împotriva guvernului dominat de socialdemocrați, iar Comisia Europeană a avertizat guvernul român că dezincriminarea parțială a abuzurilor în serviciu subminează lupta cu corupția. Gesturi cu puține șanse, cel puțin deocamdată, de a determina guvernul să retragă ordonanța de urgență. Rămâne de văzut ce efect vor avea protestele masive reluate în România în această seară, relatează de la București Sabina Fati.
În fața guvernului se strâng tot mai mulți bucureșteni după ce ministrul Justiției a adus noi argumente în favoarea ordonanței de urgență care legalizează parțial abuzul în serviciu. Aproape 2000 de oameni s-au aflat încă de dimineață în Piața Victoriei scandând pentru demisia guvernului care a adoptat ordonanța de urgență pentru favorizarea corupției astă noapte fără să fi fost anunțată în prealabil pe ordinea de zi. Câteva hoteluri pentru tineret au anunțat că oferă cazare gratuit pentru cei care vin din provincie să protesteze și mai mulți bucureșteni le-au adus manifestanților ceai fierbinte, apă și mâncare. Președintele Klaus Iohannis l-a somat într-o scrisoare publică pe primul ministru Sorin Grindeanu să retragă ordonanța de urgență care schimbă codurile penale. Președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, și prin vicepreședintele Comisiei, Franz Timmermans, susțin într-o declarație comună că lupta anticorupție trebuie să avanseze, nu să fie subminată, precizând că urmăresc cu foarte mare îngrijorare evoluțiile recente din România. Parlamentul European a anunțat că va organiza mâine în plen o dezbatere pe tema statului de drept din România. Ambasadorul american la București, Hans Klemm, s-a întâlnit cu premierul român pentru a discuta despre ordonanța care subminează lupta cu marea corupție, în vreme ce parlamentarii Uniunii Salvați România au venit cu pancarde la sediul legislativului. Rușine, hoții, noaptea ca hoții, refuz acest abuz, liber la furat. Aceste sloganuri care se strigă în stradă au fost duse pe afișe în parlament de către cei de la USR, care s-au hotărât să rămână în incinta legislativului ca semn de solidaritate cu strada. Direcția Națională Anticorupție arată că prin dezincriminarea abuzului în serviciu, așa cum este reglementată de ordonanța de urgență, vor fi afectate peste 2000 de dosare și o mare parte dintre ele vor fi clasate. Sunt favorizate persoanele trimise deja în judecată, cum este și liderul majorității Liviu Dragnea. Potrivit ordonanței pe care a adoptat-o guvernul astă noapte, abuzul în serviciu nu mai este faptă penală pentru prejudicii mai mici de 45.000 de euro, iar pentru sume mai mari, pedeapsa poate fi doar o amendă adăugată la recuperarea prejudiciului. De asemenea, nu se vor mai putea face denunțuri decât în primele 6 luni de la producerea faptei. Această din urmă prevedere va afecta dosarele de terorism, de trafic de droguri și de cele de mare violență, a avertizat procurorul șef al DIICOT, Daniel Horodnicianul. Președintele Klaus Iohannis a încercat astăzi să mobilizeze autoritățile independente care ar putea opri ordonanța care nu va intra însă în vigoare cu totul imediat. Prevederile cele mai dure sunt prevăzute să producă efecte abia peste 10 zile. A fost la Consiliul Superior al Magistraturii unde judecătorii și procurorii au hotărât să trimită o sesizare către Curtea Constituțională, iar apoi președintele a mers la avocatul poporului pentru a-l convinge pe Victor Ciorbea să atace ordonanța la Curtea Constituțională, singura modalitate de a opri lucrurile. Deocamdată, coaliția majoritară nu dă semne că vrea să răspundă presiunilor concrete care au venit atât din stradă cât și dinspre partenerii europeni ai României. Între timp, criza politică se accentuează pe toate nivelurile. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Președintele american Donald Trump și-a anunțat candidatul pentru Curtea Supremă, judecătorul ultraconservator Neil Gorsuch. Numirea în sine a unui ultraconservator nu este o surpriză, dar nu trebuie uitat că în Statele Unite Curtea Supremă are puterea de a modela societatea și politica. De la Washington, Valeriu Sara.
Mulți au spus că urma cea mai adâncă pe care noul președinte o va lăsa în istoria americană va fi configurația Tribunalului Suprem, în condițiile în care acesta joacă un rol vital în decizii majore ale guvernului. De aceea, dreapta religioasă, cei care consideră că dreptul la port armă este amenințat, cei sceptici cu privire la decizia ale tribunalului cu privire la drepturile homosexualilor, s-au alăturat coaliției lui Trump. Și ieri, președintele s-a ținut de cuvânt, anunțând nominalizarea judecătorului Neil Gorsuch, un jurist conservator care interpretează Constituția nu doar în spiritul, ci și în litera ei, așa cum a făcut-o și Antonin Scalia. Proteste au izbucnit imediat ieri seară, demonstranți acuzându-l pe Gorsuch, care a fost avocat reprezentând interesele unor mari corporații, că este indiferent la interesele păturilor nevoiașe și că are poziții care nu țin cont de interesele familiilor americane. Judecătorul, care are 49 de ani și poate să fie la Curtea Supremă timp de decenii, este agreat de ultraconservatori pentru că el este un apărător al drepturilor religioase și se pronunță împotriva dreptului la avort. Se anticipează că bătălia din Congres pentru aprobarea nominalizării va fi acerbă. Și acesta este doar începutul. Este posibil ca administrația Trump să aibă și alte ocazii să remodeleze Tribunalul Suprem în favoarea dreptei, pentru că alți câțiva judecători au vârste înaintate. De la Washington, pentru Europa Liberă, Valeriu Sera.
Aici Radio Europa Liberă.
Și acum, ca în fiecare miercuri, rubrica de cultură și politică semnată de Victor Eschenazi, astăzi despre strategia turneelor în străinătate organizate în era sovietică.
Muzica oferă în mod special lentile puternice prin care se poate examina relația dinamică dintre competiție și integrare care a caracterizat războiul rece pe plan cultural. Am citat din prefața unei interesante disertații despre, pentru a utiliza direct subtitlul cărții, muzica sovietică și competiția imperială în timpul perioadei timpurii a războiului rece, 1945-1958. Titlul scurt al cărții este Virtuozii peste Hotare, iar autorul ei, Kiril Tomov, profesor de istorie la Universitatea California Riverside, a avut șansa, grație mai multor burse de studiu, să parcurgă numeroase documente referitoare la politica culturală sovietică pe planul muzicii, păstrate în arhivele de stat din Rusia. În trei dintre capitolele exegezei sale, profesorul american se ocupă cu predilecție de personalități far ale lumii muzicale sovietice, Șostakovici și Cortina de Fier, Oistrah în turneu, Richter acasă, Oistrah și impresarul, turneele de concert sovietice și integrarea sistemică. Alte două capitole ce aduc multe lumini asupra efortului culturnicilor sovietici de a avea un cuvânt decisiv în lumea muzicală internațională se intitulează Duelul pianelor dinamici imperiale și naționale în concursurile muzicale postbelice și de la sărbătoarea muzicii la concursul Tchaikovsky, Moscova drept centru mondial al culturii muzicale. Capitolul ultim este probabil cel mai interesant pentru ilustrarea ambițiilor propagandei regimului sovietic în perioada post-stalinistă. Originile concursului internațional Tchaikovsky, a cărui primă ediție s-a desfășurat în 1958, se găsesc în ultimii ani ai perioadei staliniste, când în 1951 Comitetul pentru Afaceri Culturale propunea organizarea unui festival internațional extrem de ambițios ce ar fi urmat să se numească Sărbătoarea Muzicală a Moscovei. După multe rapoarte circulate, între care unul semnat de Gheorghi Malenkov și Nikita Hrușciov, discutate de Comitetul Central, o ultimă decizie semnată de ideologul Mihail Suslov amâna realizarea proiectului pentru luna mai 1953, recomandând concomitent reducerea amploarei lui la un concurs internațional pentru pianiști și violoniști cu numele lui Tchaikovsky și la care urmau să fie invitați și compozitori și dirijori străini. Proiectul era practic înghețat în 1952 și după moartea lui Stalin avea să fie scos de la frigider abia în iunie 1956 sub Hrușciov de ministrul culturii Nicolae Mihailov cu argumentul că Uniunea Sovietică nu ar avea propriul ei concurs muzical și că organizarea competiției ar fi avut, citez, indiscutabil, o semnificație politică serioasă. Dacă în 1952 bugetul cerut pentru proiectul Sărbătorii Muzicale, 20 de milioane de ruble, se dovedise prea mare pentru a fi acceptat de Comitetul Central, în 1956 restrângerea la un concurs internațional presupunea numai ceva peste un milion de ruble, din care ceva mai puțin de o pătrime ar fi constituit o premiile acordate câștigătorilor.
A fost Victor Eschenazi și o nouă rubrică de cultură și politică săptămâna viitoare, miercuri, la Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Iar următorul număr din Câmpia Glodenilor vă este prezentat de Victoria Vasilos.
Proiectul Construcția sistemelor de alimentare cu apă în 10 localități din lunga râului Prut, raionul Glodeni, începe să prindă contur. Recent, din Fondul Național de Dezvoltare Locală, a fost alocată suma de 40 milioane de lei pentru desfășurarea primei etape a proiectului. În anul curent, în orașul Glodeni vor demara lucrările de construcție a unui bloc locativ cu 30 de apartamente destinat tinerilor specialiști. 10 de lebede și-au găsit refugiu pe timp de iarnă pe un iaz din satul Cobani, raionul Glodeni. Localnicii susțin că inițial grațioasele păsări au poposit pe râul Prut, iar unele din ele trec pe timp de zi pe câmpurile și bazinele acvatice din localitatea Cobani, situată la câțiva kilometri de râul Prut.
A fost Victoria Vasilos de la Câmpia Glodenilor. Aici se încheie ședința de seară a emisiunii Europa Libere, prezentată de Ilana Giurgescu și Mircea Țicudean. Nu uitați, toate emisiunile Europa Liberă le găsiți pe internet la europaliberă.org și ne găsiți, desigur, pe rețelele de socializare.
Radio Europa Liberă.